რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, შუა დღის 3 საათია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე ვარ ახალი ამბების გამოშვებით. აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, სამთავრობო ძალებსა და სეპარატისტთა დაჯგუფებებს შორის კვლავ გრძელდება შეტაკებები. უწყებიან, რომ ქალაქ სლავიანსკის მისადგომებთან უკრაინის არმია საარტილერიო დანადგარებსაც იყენებდა. წუხანდელი ბრძოლების ეპიცენტრი იყო სოფლები ანდრეევკა და სემიონოვკა, ქალაქები კრასნი ლიმანი და ყარაგუნის მთა. ამასთან 16 მაისს ამოიწურება თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის ლიდერ სერგეი ზდრილიუკის მიერ კიევისათვის მიცემული ულტიმატუმის ვადა. სეპარატისტები იმუქრებიან, რომ თუკი უკრაინის სამთავრობო ჯარები დათქმულ ვადაში არ დატოვებენ დონეცკის ტერიტორიას, ისინი იერიშზე გადავლენ. უკრაინის ხელისუფლებამ 15 მაისს განაცხადა, რომ სამთავრობო ძალებმა გაანადგურეს სეპარატისტების ერთ-ერთი ბაზა და კონტროლი სულად დაამყარეს ქალაქ კრამატორსკის სატელევიზიო ანძასა და მის მიმდებარე 5 კილომეტრიან პერიმეტრზე. თურქეთის მედიით გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ასახულია, თუ როგორ ურტყამს საპროტესტო აქციის მონაწილეს პრემიერ-მინისტრ ერდუანის მრჩეველი, საზოგადოების ძლიერი აღშფოთება გამოიწვია. მედიით გავრცელდა აგრეთვე ცალკეული კადრი, რომელზეც შესაძლებელია ერდუანის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის პრემიერ-მინისტრის მრჩეველ იუსუფ იერკელის ამოცნობა. ინციდენტი მოხდა 14 მაისს ერდუანის ვიზიტის დროს სომაში, სადაც მაღაროში აფეთქებას სულ ცოტა 283 ადამიანი ემსხვერპლა. იმ დროს ხალხმა პროტესტი გამოხატა პრემიერ-მინისტრის მიმართ და მოხდა დაპირისპირება დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის. იუწყებიან, რომ სუდანის სასამართლომ ჩამოხრჩობა მიუსაჯა ქალს იმის გამო, რომ ქრისტიან კაცზე დაქორწინების შემდეგ მან მუსლიმანობა უარყო. ამნესტი ინტერნეშნალმა დაგმო ფაქტი და მოსამართლის გადაწყვეტილება საზარელი და შეუსაბამო უწოდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, მსჯავრდებული ფეხცი მეტ არის, რის გამოც განაჩენ სისრულეში არ მოიყვანენ, ვიდრე ის იმშობიარებს და ბავშვი 2 წლის გახდება. სუდანის მოსახლეობის უმრავლესობა მუსლიმანია და ქვეყანა მუსლიმანური კანონით იმართება. ირანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 16 მაისს განაცხადეს, რომ მსოფლიო ექსეულთან ბირთვულ პროგრამაზე ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკებები წინ მიიწევს, თუმცა პროცესი რთულია. შეერთებულ შტატებს, ჩინეთს, რუსეთს, ბრიტანეთს, საფრანგეთსა და გერმანიას სურთ, რომ ირანმა შეზღუდოს ბირთვული საქმიანობა, რის სანაცვლოდაც მის მიმართ დაწესებული სანქციები გაუქმდება. შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა შესაძლოა მოლაპარაკებების მიმდინარე რაუნდის დასრულებამდე 16 მაისს მოახერხონ მუდმივი შეთანხმების ტექსტის შედგენა. ხუთშაბათ 3-მა ამერიკელმა სენატორმა განაცხადა, რომ მოამზადეს კანონპროექტი რუსეთის სახელმწიფო კომპანია Rosoboron Export-თან კონტრაქტებისათვის ამერიკული ფონდების გამოყენების აკრძალვის თაობაზე. კანონპროექტი 2014 წლიდან რუსულ შეიარაღებაზე ემბარგოს დაწესების შესახებ მოითხოვს დაუყოვნებლივ შეწყდეს არსებული შეთანხმებები რუსეთის კომპანიასთან და აიგზავნოს შეერთებული შტატების გადასახადის გადამხდელთა ფულის გამოყენება. მოლდავეთში LGBT აქტივისტები აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე საიდუმლო დინახავენ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელთა დემონსტრაციის ადგილს კიშინიოვში. 17 მაისს დაგეგმილი და ხელისუფლებასთან შეთანხმებული მსვლელობა LGBT ფესტივალის ცისარტყელად დნეპრის თავზე ფარგლებში ჩატარდება. მოლდავეთში გასულ წელს პირველად გაიმართა გეი საზოგადოების წარმომადგენელთა 2 მსვლელობა, მსგავსი ღონისძიების გამართვის წინამძღოლობები ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებმა აღკვეთეს. საქართველოს საპატრიარქო მოუწოდებს მორწმუნეებს 17 მაისისათვის დაგეგმილი მსვლელობები მხოლოდ ლოცვითა და მშვიდობიანად წარმართონ, ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გაკეთებულ მიმართვაში. საქართველოს საკათალიკოს პატრიარქის მიერ 17 მაისი კი ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების დღედ გამოცხადდა. ამასთან საპატრიარქო საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისათვის მიუღებლად მიიჩნევს არაბუნებრივი და გაუკუღმართებული ურთიერთობების ბუნებრივ მდგომარეობად გამოცხადებას. საქართველოში ცოტა ხნის წინ მართლმადიდებელი სასულიერო პირების მხრიდან დიდი დაპირისპირება მოჰყვა საქართველოს პარლამენტის მიერ ანტიდისკრიმინაციული საკანონმდებლო პაკეტის მიღებას. საშალიო ხსულებისა და პრობაციის მინისტრ ოზარ სუბას საშალიო ხსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის საკადრო პოლიტიკის მიმართ კითხვები აქვს მინისტრმა, ამასთანავე აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი და გაუმართლებელი უწოდა უწყებაში გაცემულ პრემიებს. მედიაში დიდი ხმაური მოჰყვა ცნობას, რომლის თანახმად საშალიო ხსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობამ 2 მილიონი ლარის მოცულობის პრემიები დაურიგა უწყების ათობით თანამშრომელს. ახალი ამბის გამოშვება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანა, ჩვენ 1 საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Texture like sun, blaze me down with my my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath a halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Who said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the will of silence. People bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls whispered.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30, თქვენს მან პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Мэровის ყველა მსურველის ვინაობა გორში უკვე ცნობილია. წინა არჩევნო პერიოდში არასამთავრობო სექტორის მიერ გამოვლენილ სავარაუდო დარღვევებს ბათუმში უპასუხეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისის მერობა სურს საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ სალომე ზურაბიშვილს. შესაბამისი განაცხადით პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი დღეს ვადის ამოწურვამდე მიმართავს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. მერობის მსურველთა განაცხადების წარდგენის ვადა 18 საათზე ამოიწურება. შეუცვლელი არავინაა და საჭიროების შემთხვევაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს საშალახსულების და პრობაციის მინისტრმა სოზარ სუბარმა. ბოლო დროს სუბარის მიმართ კრიტიკა გამოიწვია თქვა საჩელახსულების დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის მაღალი პრემიის გაცემის და რამდენიმე საპატიმროში ომბუდსმენის რწმუნებულებისთვის ხელოვნური დაბრკოლებების შექმნის გამო. ზოზარ სუბარის განმარტებით გენერალურმა ინსპექციამ შემოწმება უკვე დაიწყო და სახალხო დამცველის განცხადების დადასტურების შემთხვევაში მომხდარს მკაცრი რეაგირება მოყვება. საჩელახსულების სისტემის თანამშრომლების მაღალ პრემიებს სუბარმა მიუღებელი უწოდა, თუმცა დასძინა, რომ პრემიების გაცემის გადაწყვეტილება საჩელახსულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იღებს. რაც შეეხება საჩელახსულების დეპარტამენტის უფროსის დიმიტრი დარბაისელის საკადრო პოლიტიკას, ზოზარ სუბარმა აღნიშნა, რომ გარკვეული შეკითხვები მასაც აქვს. დღესვე საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ავტომობილების შეძენის მსგავსად საქართველოს მთავრობა აპირებს სახელმწიფო უწყებებში პრემიების გაცემის ზედაზღვარი დააწესოს. 17 მაის ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად დაგეგმილი აქციების გამო სამართალ დამცავები კანონის სრული დაცვით იმოქმედებენ, განაცხადა დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ. მისივე თქმით, პოლიცია გამონაკლისის გარეშე დაიცავს თითოეული ადამიანის უფლებას. დღესვე საქართველოს საპატრიარქო მრევლის წარმომადგენლებს მოუწოდა მშვიდობიანი იყოს ყველა მსვლელობა, რომელსაც პატრიარქის მიერ ოჯახის დღეთ გამოცხადებულ 17 მაის გეგმავენ. უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში, სადაც უკანონობა მეფობს, ადამიანებს კლავენ, აწამებენ, იტაცებენ და თავს ესხმიან ჟურნალისტებს და უცხოელ მეთვალყურეებს, ნათქვამი ანგარიში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა. მისი შეფასებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო უმეტესწილად დამნაშავენი არიან ანტისამთავრობო ძალები. ამ ანგარიშს არაობიექტური უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომელმაც გაეროს უმაღლესი კომისარი ორმაგი სტანდარტის გამოყენებასა და პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში დაადანაშაულა. უკრაინის პრეზიდენტს, რომელსაც 25 მაის რიგგარეშე დაირჩევენ, უფლებამოსილების სრული ხუთწლიანი ვადა ექნება. ეს გადაწყვეტილება დღეს გამოაცხადა უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ. მას საკითხის განმარტებისთვის აპრილის ბოლოს მიმართა პარლამენტის 100-მა წევრმა, რადგან უკრაინის კონსტიტუციის გარდამავალიდებულებით პრეზიდენტის არჩევნები 2015 წლის მარტის ბოლო კვირა დღეს უნდა ჩატარებულიყო. შესაბამისად გაჩნდა შეკითხვა ამ ვადამდე ასარჩევი პრეზიდენტის უფლებამოსილების შესახებ. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ უკრაინის მოქალაქეების მიერ 25 მაის ასარჩევი პრეზიდენტი უფლებამოსილებას ამოწურავს არა მომავალი წლის მარტში, არამედ კონსტიტუციით დადგენილ 5 წელიწადში. 18 მაღაროელი ითვლება დაკარგულად თურქეთის ქალაქ სომასთან მდებარე მაღაროში 13 მაის მომხდარი აფეთქების შემდეგ. თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაიჯება ყველა, ვინც მაღაროს უსაფრთხოებას გულგრილად მიუდგა. აფეთქების შედეგად 284 მაღაროელის დაღუპვის ფაქტი უკვე დადასტურებულია. ტრაგედიას თურქეთი მეორე დღეა გლოვობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დღეიდან საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ დაიწყო ამომრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ქვეყანაში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 3,472,762 შეადგენს. ამასთან კომისია განმარტავს, რომ ამომრჩეველთა სიაში კანონმდებლობით განსაზღვრული ცვლილებების შეტანის ვადა ჯერ არ ამოწურულა და შესაბამისად მონაცემები მოგვიანებით დაზუსტება. იწურება თვითმართლობის არჩევნებში მონაწილეთა მიერ პროპორციული სიების და მერობის გამგებლობის და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა წარდგენის ვადა. რა ვითარება ამხრივ გორში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
დღეიდან საუბნო საარჩევნო კომისიებმა მუშაობა დაიწყეს. პირველ სხდომებზე კომისიების თავმჯდომარეები, მოადგილეები და მდივნები აირჩიეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ეს პროცესი გუშინ დასრულდა. ქალაქის მასშტაბით კი კომისიების სხდომები დღეს გაიმართა. გორის 32 საოლქო საარჩევნო კომისიაში პროპორციული და მაჟორიტარული ოლქების კანდიდატების სიები, მერობის და გამგებლობის კანდიდატების საბუთები სულ ბოლოს კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა შეიტანეს. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირვაშვილი აცხადებს, რომ კანდიდატების საბოლოო რეგისტრაცია ორ დღეში დასრულდება.
ეს დასრულდება პარტიული სიების და მაჟორიტარების სარდმენ, მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს.
და რეგისტრაცია მათი?
რეგისტრაცია კანონმდებლობიდან გამომდინარე ორ დღის ვადაში.
უკვე ცნობილია, რომ გორის მერობისთვის 7, მუნიციპალიტეტის გამგებლობისთვის კი 6 კანდიდატი იბრძოლებს. დიდი კონკურენციაა გორის მაჟორიტარულ ოლქებში. 5 ოლქში 40 კანდიდატია რეგისტრირებული. უპარტიო პირებზე აკეთებს აქცენტს სალომე ზურაბიშვილის საქართველოს გზის ადგილობრივი ორგანიზაცია. Партиის ლიდერი იაგო ციკლაური აცხადებს, რომ თვითმართველობის არჩევნებში გამარჯვების მეტი შანსი ავტორიტეტულ პიროვნებებს აქვთ.
გამგებელი ყველასი უნდა იყოს და არა ერთი პარტიის. და უნდა ემსახუროს ხალხს. ამორჩეველი მაინც სწორ არჩევანს გააკეთებს, ვინაიდანაც დღეს არის გამონთავისუფლებული ელექტორატი, რომელიც ადრე ენდობოდა ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც ადრე ენდობოდა ოცნებას, რომელიც ადრე ენდობოდა მოქალაქეთა კავშირს, დღეს გულგატეხილი არის ამორჩეველი და ახალ ალტერნატივას ეძებს.
საქართველოს გზის გამგებლობის კანდიდატი გორის მუნიციპალიტეტში რამზეს მთიულიშვილია. მისი თქმით, პირველ რიგში ბიუროკრატიული მმართველობის სტილს დაამარცხებს.
პირობას ვიძლევით ჩვენ, რომ ვემსახურებით ხალხს, დავშლით იმ ბიუროკრატიულ მექანიზმს, რომელიც არსებობს და უშუალოდ გავხდით თვითოული მოსახლის ინტერესის, წუხილის, თვითოული ადამიანის პრობლემის რეალურად ქცევას.
მსგავსი გზით მიდის ახლახანს დაფუძნებული პოლიტიკური ორგანიზაცია ერთიანობის დარბაზი. დარბაზის ლიდერი და გორის მერობის კანდიდატი თამაზ მაყაშვილი პროპორციული სიის და კანდიდატების შერჩევისას აქცენტს ადამიანების პიროვნულ თვისებებზე და ავტორიტეტზე აკეთებს.
განსაკუთრებით ადგილობრივ თვითმართველობებში პარტიულობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს, უფრო პიროვნული ფაქტორი მუშაობს და დარწმუნებული ვარ, რომ გორშიც უფრო ეს ფაქტორი მუშაობს და ხალხი იმიტომ არ გააკეთებს არჩევანს ამა თუ იმ პიროვნებაზე, რომ ვინ რომელი პარტიის წარმომადგენელია.
პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები აქტიურ წინასაარჩევნო კამპანიას იწყებენ. ერთმანეთის მიმართ უკვე ბრალდებებიც ისმის. მართველი კოალიციის კანდიდატებს კი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ტელედებატებში იწვევენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა გორიდან, სადაც უკვე ცნობილია მერობის მსურველი ყველა კანდიდატი. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს 18 საათზე ამოიწურება საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე სუბიექტების მიერ პარტიული სიების, ასევე მაჟორიტარი კანდიდატების და მერობის და გამგებლობის კანდიდატების წარდგენის ვადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. 15 ივნისის თვითმართველობის არჩევნებამდე პერიოდს მეთვალყურეობას არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია უწევს. ნაწილმა მორიგი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. 20 აპრილიდან 11 მაისამდე პერიოდი სამსახველ ანგარიში სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ შეიტანა აჭარის მთავრობასა და ერთ-ერთ კომერციულ ბანკს შორის ახლახან გაფორმებული შეთანხმება. ამ შეთანხმების მიხედვით წვრილმეწარმეთა ნაწილს, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად ტურისტული სეზონის ჩაშლის გამო დაზარალდნენ, საბანკო კრედიტების ნაწილს აჭარის ადგილობრივი მთავრობა გადაუხდის. ამ და სხვა დარღვევებად შეფასებულ ფაქტებზე და საპასუხო რეაქციებზე ახლა ბათუმიდან ისაუბრებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
კალენდარღობა თუ წინას არის გათვლილი ქმედება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 7 და სავარაუდო მოსყიდვის 6 ფაქტი, ასეთია სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოვლენილი დარღვევები. ფაქტები საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში, მათ შორის აჭარაშიც დაფიქსირდა. სამართლიანი არჩევნების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მადონა ბერიძი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში თანხების მობილიზაცია ბიუჯეტიდან არის კანონდარღვევა.
აჭარის ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფას, რომელიც მიმართული იქნება ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობის ისათვის, ჩვენ თვლით, რომ აქ მობილიზებული არის უშუალოდ საარჩევნო პერიოდში საბიუჯეტო თანხები და ვხედავთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს.
7 მაისს გააფორმა ლიბერტი ბანკთან აჭარის მთავრობამ მემორანდუმი. დავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობა მემორანდუმის გაფორმების დღესვე უარყო.
მე ვფიქრობ, მოსყიდვის ელემენტები აქ არის ცნობა, ჩვენი დაპირება იყო 2012 წლამდე. ამ პერიოდში მე ბოდიშს ვხდინო, ვერ მოხერხდა.
თავრობის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი დავით გაბაიძე ამბობს, რომ თანა და ფინანსების პრინციპით ჰიპოთეკური დავალიანების მქონე ქობულეთელების დახმარებაზე რეგიონის აღმასრულებელი ორგანო დიდი ხანია მუშაობს და ბანკთან ერთად თანხის გამოყოფის საკითხი არჩევნების ოფიციალურად გამოცხადებამდე 4 დღით ადრე გადაწყდა. წარმოდგენილი დოკუმენტის თანახმად ბიუჯეტში ცვლილება 11 აპრილს შევიდა.
ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელოს კანონიერების პრინციპით და ჩვენ უყურებთ მხოლოდ კანონს ამ შემთხვევაში და არა ზოგადად ვის რამ მოსაზრება შესაძლებელია ქონდეს. ვერ გეტყვით თუ შესაძლებელია ვიღაცის ეგეთი განწყობა მოვიპოვეთ, მაგრამ შესაძლებელია ამით ვიღაცა გავაბრაზეთ კიდეც. მე და ყოველთვის ორი მხარეა. კანონის დარღვევას ჩვენ საქმიანობაში ადგილი არ აქვს. ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა 2014 წლის 11 აპრილს, ანუ 60 დღიანი ფაზა არ იყო ჯერ დაწყებული.
კერი განწყობის მოპოვებაში არა, თუმცა ამ მომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებენ გიორგი ერმაკოს, კოალიციური გაერთიანების მერობის კანდიდატმა, როგორც ამ სამართლიანი არჩევნების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მადონა ბერიძე ამბობს.
სავარაუდოდ მოსყიდვის ფაქტი, რომელიც ეხება ბათუმის მერობის კანდიდატის გიორგი ერმაკოვის მიერ ბიბლიოთეკარებზე საჩუქრის გადაცემის ფაქტს.
თავად გიორგი ერმაკოვი ბათუმის მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ ის ბიბლიოთეკარებთან თავისი სორული წავიდა, თუმცა ფასიანი საჩუქრები არ გადაუცია.
იურისტი ვარ, ჩემთვის კანონი ყველაზე უმთავრესია, მე ვასრულებდი მერის მოვალეობას. ყვავილები გადავეცი მე და ფასიანი საჩუქრები თვითონ აიფის ხელმძღვანელობა უბრალოდ მე ფიზიკურად მოახდინე ამის გადაცემა, თორე დანარჩენი გეგმიურად რაც იყო გათვლილი, თქვა დაესაჩუქრებინათ ეს ადამიანები თუ არა, ცრულებით კანონის დაცვით მოხდა.
კიდევ ერთი საქმე, რომელიც წინასაარჩევნო მონიტორინგისას ამჯერად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშში მოხდა. აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ქარცევაძე ამბობს, რომ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ბათუმის სამშობიარო სახლთან გაფორმებულ მემორანდუმში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტები შეინიშნება.
ჯანდაცვის სამინისტროსთან ჩვენი კომუნიკაციის შემდეგ გაირკვა, რომ აქ არ არის საბიუჯეტო თანხების ხარჯვაზე, იმიტომ რომ ეს ქაულნას არ ახდენს ბიუჯეტზე, საინტერესო როგორ არ მოახდენს თუ კონკრეტულად ადამიანმა ისარგებლა ამ პროგრამით.
ფაქტ ჯანდაცვის სამინისტროში უარყოფენ და ამბობენ, რომ მართალია მსგავსი ტიპის თანამშრომლობა პირველია, მაგრამ სოციალურად დაუცველების დაფინანსებაზე არა სამინისტრო, არამედ სამშობიარო სახლი ზრუნავს.
ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატაიმ დეშმაგი ამბობთ, თუ წინასაარჩევნო პერიოდის რასავარაუდო დარღვევებზე მიუთითებენ დამკვირვებელი ორგანიზაციები და რას პასუხობენ მათ აჭარის ადგილობრივ მთავრობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე საქართველოს პარლამენტი უკანონო ფარული მიყურადების აღსაკვეთად მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტზე პირველი მოსმენით იმსჯელებს, რა შედეგი დასრულდება ეს მოსმენა, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. არასაპარლამენტო ოპოზიცია, რომელმაც დღეს საჯარო წარადგინა თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, განაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებაში ეს საარჩევნო ბლოკი დარწმუნებულია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტრომ დღეს დევნილთა ახალი მისაღები ცენტრი გახსნა. ეს ცენტრი დევნილებს ერთი ფანჯრის პრინციპით მოემსახურება. უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. მის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა დღეს შერატონ მეტეხი პალაში, სადაც განათლების სამინისტრომ სტუდენტების ზაფხულის და ზამთრის სკოლების შედეგების შემაჯამებელი კონფერენცია გამართა. საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წელთან შედარებით 14%-ით გაზრდილი, ეს ინფორმაცია დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაავრცელა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი აუძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm Kelly Jean Kelly. On the show today, we play some music by Lou Reed, who died earlier this week. But first, we tell you about a new stage production of a classic play. The Tennessee Williams play, The Glass Menagerie, was first performed in 1944. The next year, its New York production on Broadway won the Drama Critics Circle Award. This story of heartbreak and lost dreams has held true for theatergoers in the many years since. The Glass Menagerie was also adapted for film, television, and radio. Now, the show is back on Broadway. Christopher Cruz tells about it.
When people enter New York's Booth Theater, they see a simple but striking stage. It looks like a small apartment with a sofa, a dining room table, and a few other pieces of furniture. There is also a long fire escape reaching upward, but no walls. Everything else all around is black. The set appears to be floating in an empty space.
I don't want people who hate the theater to see it.
That is Cherry Jones. She plays Amanda Wingfield, the strong-willed mother in the play.
Because I really do think it's one of those productions that could change people's minds about the theater. This production takes people places they have never been before.
The first Broadway production of The Glass Menagerie established Tennessee Williams as one of the greatest playwrights of his time. He later won the Pulitzer Prize for A Streetcar Named Desire and Cat on a Hot Tin Roof. But The Glass Menagerie was the most autobiographical of all his plays. It was also the least naturalistic. It calls for music and magic. Director John Tiffany says Williams made very clear in his stage directions that The Glass Menagerie is impressionistic.
He begs us as theatre makers not to go down the path of naturalism, not to have a real frigid air, he says, and real ice cubes tinkling in a glass. For Tennessee, that wasn't where theatre was at its best. He said it's a place of the imagination, where poetry, not just poetry of words, but poetry of gesture, poetry of design, poetry of lighting, poetry of acting, all comes together and meets in the space above and between the audience and the actors.
Film and television actor Zachary Quinto is appearing in his first Broadway show in this remake of The Glass Menagerie. He plays Tom, the character Tennessee Williams based on himself. Williams' real name was Tom.
What are you looking at?
The moon.
Is it a moon this evening?
It's rising over Garfinkel's delicatessen.
Ooh, so it is. Oh, such a little silver slipper of a moon. Have you made a wish on it?
Uh-huh.
What'd you wish?
That's a secret.
All right, I won't tell you what I wished either. I could be just as mysterious as you.
Zachary Quinto says he read a lot about Williams to prepare for the play. He says he learned about the playwright's complex relationships with his mother and sister.
Learning that dynamic and understanding that Tennessee spent his entire life both trying to capture something in his writing, but also trying to escape something in his writing, was something that informed me a great deal.
In the play, the father no longer lives with his family. Tom, the young writer, works in a shoe factory and has little hope of getting a good paying job. He helps support his mother, Amanda, and sister, Laura, who is physically disabled and emotionally disabled. In real life, Tennessee Williams' sister was identified as a schizophrenic. She was sent to a mental hospital. In an effort to help Laura, doctors performed an operation on her brain called a lobotomy.
How tragically her life unfolded is something that Tennessee never fully reconciled within himself, or probably even forgave himself for on some level.
Cherry Jones says all the characters in The Glass Menagerie are desperate, especially Amanda.
Her son is about to fly away, never to be seen or heard from again, and she knows it. And her daughter is mentally completely stifled. She cannot move. And so it's like a parent with a severely challenged child, physically or mentally. What in the world is going to happen to that child when I'm gone?
So Amanda urges Tom to invite a gentleman caller to date his sister, But in this play, as so often in life, things do not always work as planned.
Sally dances on the floor. She says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more.
It is a sad week for rock and roll fans. Singer, songwriter, guitarist, and band leader Lou Reed died Sunday at the age of 71. Reed was a music legend. As leader of the 1960s and 70s band The Velvet Underground, and as a solo artist, Reed was hugely influential. Our producer, Katie Weaver, has been a fan of the artist for more years than she will say. She was lucky enough to meet him. Katie joins me now to talk about Lou Reed and to play some of his music. Hi, Katie.
Hi, Kelly.
Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right.
Huh. So that song, Walk on the Wild Side, was Lou Reed's biggest hit. He released it in 1973, a year after he left the Velvet Underground.
Did he walk on the wild side? What is this song about?
He did walk on the wild side, but the song was really about people that he hung around with a lot. Andy Warhol, the artist, was a big fan of the Velvets and provided them with performing space. He really helped them gain a following. Walk on the Wild Side was about some of the people who hung out at Warhol's studio, The Factory. It is a song about drugs, sex, transgenders, and prostitution. It has an infectious beat, but there is a lot of pain in the lyrics.
And Reed himself was a drug abuser, right?
He was. He was a heroin user for years. He stopped in the 80s, but he didn't quit drinking alcohol. His liver was damaged by many years of drugs and alcohol, and he had a liver transplant earlier this year. The Velvet song Heroin, which Reed wrote, is probably the most truthful, sad, and yet appealing song about that drug and its hold on people.
That I was born 1,000 years ago.
Katie, you met Lou Reed, right? You met him in the 80s?
I did. I met him in 1986. He played here in D.C., and my best friend and I went to the concert. We waited outside the stage door for him to come out and, you know, hopefully give autographs. And I started talking with his tour manager while we were waiting. He offered tickets to the next two shows and backstage passes. So a few months later, we went to see Reed play at Radio City Music Hall in New York, which was his town. He was a lifelong New Yorker. The concert was amazing. It was just like Reed's song, Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day.
So we got to go to the after party at Radio City Music Hall and talk with Lou Reed.
What was he like?
You know, he was just a nice guy. He had a reputation for being very private, very guarded, and he certainly wasn't an easy interview for reporters. But to me, I was just a 20-year-old fan, and he was great.
Why do you think Lou Reed was such a groundbreaker?
He influenced so many people in music, David Bowie, Patti Smith, the Talking Heads, and many punk bands. I think it was his songwriting that set him apart. The songs seemed so honest, and his lyrics so simple, but the subjects were often shocking. And his lyrics were deceptively simple, because each line could have many meanings. He also kept his distance as a vocalist. He sang in a dispassionate way, an unemotional way. So it added to the mystery of the message. You could never be sure if Reed was expressing pathos or parody.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Lou Reed died on October 27th. In New York on Long Island. He is survived by his wife, musician Lori Anderson.
Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
I'm Kelly Jean Kelly. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John.